Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce v regiónoch predstaviť plán na stabilizáciu zdravotníctva. Následne ho predstaví odborovej tripartite. Pápež František medzi mená nových kardinálov pripojí 61-ročného neapolského arcibiskupa Domenika Bataliu. Slovenského nominanta Maroša Šefčoviča schválili dva kľúčové výbory Európskeho parlamentu za eurokomisára.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás krátko po 17:30 vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško plánuje regionálne stretnutia so zástupcami odborných zdravotníckych komôr, samospráv a ďalších zainteresovaných organizácií o pláne na stabilizáciu zdravotníctva. Následne ho predstaví na odborovej tripartite. Minister Šaško o tom informoval po rokovaní so zdravotníckou sekciou Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení,
kde za účasti všetkých relevantných zástupcov sektora im bude z mojej strany predstavený konkrétny plán krokov na systémové zmeny krátkodobých, dlhodobých a základným výstupom má byť jasná predstava, čo sa ide v najbližšom období, ale aj na dlhodobejšom horizonte robiť. Túto predstavu následne plánujem predstaviť na odborovej tripartite a bude to moja jasná ponuka na predstavenie konkrétnych krokov na systémové zmeny v sektore zdravotníctva.
Stretnutia by chcel minister začať na budúci týždeň. Premiér Robert Fico sa podľa neho o situáciu v zdravotníctve zaujíma každý týždeň na rokovaní vlády. Iný názor má opozičné hnutie Slovensko, ktoré ho kritizuje za neriešenie situácie s výpovediami lekárov. Upozornil na to poslanec Národnej rady a ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý mu vyčítal, že lekárom pred voľbami sľuboval vyššie platy. Poukázal pritom na uznesenie, ktoré v predchádzajúcom volebnom období navrhovali v tom čase opoziční poslanci za Smer SD.
Podľa Roberta Fica v opozícii by mal mať atestovaný lekár s praxou 30 rokov na budúci rok základný plat 6149 eur. Teraz vo vláde to, čo schválili, bude mať o 1396 eur menej.
Krajčí skritizoval aj návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý rieši platy zdravotníkov. Upozornil na to, že viaceré zdravotnícke profesie majú mať podľa neho nižšie platy, ako im garantovala dohoda v memorande.
Táto vláda konsoliduje, bere aj tomu najcenejšiemu, čo v zdravotníctve máme, zdravotníckym pracovníkom. Samozrejme, my s takýmto niečím nesúhlasíme ani s takouto politikou neustáleho klamstva pred voľbami, ale aj v súčasnosti, kedy sa dopátrať z toho, čo v skutočnosti vláda ide predložiť, ako to bolo aj v prípade týchto koeficientov, je extrémne náročné. Dozvedáme sa to častokrát až tesne tu v parlamente pred tým, ako ten návrh bude platiť.
Krajčí preto avizoval predloženie pozmeňujúceho návrhu, na základe ktorého by sa koeficienty vrátili na úroveň z roku 2022, teda aby platil zákon, ktorý platil doteraz. Ministerstvu spravodlivosti sa podarilo zachrániť viac ako 57 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na nákup budovy pre dva bratislavské mestské súdy. Tie v súčasnosti sídlia vo viacerých nevyhovujúcich priestoroch. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval šéf rezortu Boris Susko, podľa ktorého mestské súdy Bratislava 3 a 4 budú sídliť budove BBC1+ na Plynárenskej ulici v Bratislave. Výber budovy je podľa ministra Suska výsledkom transparentnej obchodnej verejnej súťaže.
Čo považujem za mimoriadne dôležité, že si ju vyberali samotné súdy, aby čo najlepšie vyhovovala ich požiadavkám a ich predstavám a potrebám. Mestský súd Bratislava 3 a Mestský súd Bratislava 4 budú mať od roku 2026 spoločné sídlo v jednej modernej budove, ktorá bude spĺňať tie najvyššie požiadavky na kvalitu budovy, jej udržateľnosť, energetickú náročnosť, ako aj požiadavky sudcov, zamestnancov súdov na poskytovanie kvalitnej verejnej služby pre našich občanov.
Podľa poslankyne parlamentu a exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej minister Susko rozhodol o kúpe budovy pre mestské súdy Bratislava 3 a 4, ktorá bola za pôsobenia exministerky Jany Dubovcovej o 8 miliónov eur lacnejšia. Tvrdí tiež, že budova nie je pripravená na prevádzku. Podľa poslanca parlamentu Gábora Grendela za klub Slovensko-Kresťanská únia za ľudí minister nedokáže ani dôveryhodne obhájiť, prečo sa kupuje najdrahšia budova spomedzi ponúk. O víťazovi súťaže bolo podľa neho vopred rozhodnuté.
Okolnosti obchodnej verejnej súťaže nasvedčujú tomu, že o víťazovi bolo v tomto prípade vopred rozhodnuté a vôbec tu nešlo o to, aká vzíde ponuka z obchodnej verejnej súťaže.
Platforma Otvorená kultúra plánuje 17. novembra spustiť akciu Slovenská kultúrna pochodeň. Prostredníctvom štafetového protestu chcú spolu s účastníkmi tejto akcie vyjadriť nesúhlas s aktuálnym dianím v rezorte kultúry pod vedením súčasnej ministerky Martiny Šimkovičovej, nominantky SNS. Na dnešnom tlačovom briefingu o tom informovali členovia platformy a iniciatívy Kultúrny štrajk. Hovorí ich členka Veronika Nemcová.
Protest začne na východnom Slovensku, prejde celou krajinou a skončí v Bratislave. Symbolicky začneme štafetu 17. novembra, 35. výročiu Nežnej revolúcie a zároveň v deň boja za slobodu a demokraciu. Taktiež sme si zvolili aj symbolické miesto začatia, je to Humenné. Humenné, ktoré je mesto kultúry 2024.
V každom meste budú podľa Nemcovej ľudia symbolicky držať štafetu svetla pre kultúru. Zároveň so štafetou bude putovať aj kniha, do ktorej budú môcť ľudia napísať odkaz a prianie pre kultúru na Slovensku do nového roku.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini chce podporovať aktivity smerujúce k potlačeniu a odsudzovaniu nenávisti voči ženám a dievčatám. Podporu prisľúbil odchádzajúcej holandskej veľvyslankyni Gabrielle Sanchiovej, ktorú dnes prijal. Spoločne v prezidentskej záhrade zasadili oranžové tulipány ako symbol priateľstva a dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Holandskom. Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií by sa mal zaoberať pôsobením osôb na odborných pozíciách na ministerstve životného prostredia. Predstavitelia mimo parlamentnej strany Demokrati totiž podali podnet pre stranické nominácie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Demokrati tvrdia, že odborné nominácie sa delia medzi strany SNS, mimo parlamentný život, v ktorej figuruje Taraba, a mimo parlamentnú národnú koalíciu. Poslanci Národnej rady dnes hlasovali o doteraz prerokovaných bodoch programu. Rozhodli aj o tom, že počet a obsah preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov sa nebude meniť. Odmietli totiž opozičnú novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Policajti budú môcť prítomnosť omamných alebo psychotropných látok v organizme vodičov zisťovať screeningovými testovacími súpravami. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorú poslanci Národnej rady v dnešnom hlasovaní schválili. Viaceré mimovládne organizácie kritizujú návrh SNS predĺžiť základnú lehotu na poskytnutie informácií občanom z 8 na 12 pracovných dní. Navrhované zmeny k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám podľa nich predstavujú výrazné obmedzenie práva ľudí na informácie a vytvárajú obrovský priestor pre svojvôľu štátnych úradníkov.
Z cirkvi.
V dome Xaver v Badíne sa dnes začalo 109. plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Poprvýkrát sa na zasadnutí ako stáli hostia zúčastňujú aj predstavení konferencie vyšších reholných predstavených. Sú pozvaní, aby sa ako zástupcovia ženských a mužských reholí mali možnosť vyjadriť k pastoračným otázkam. Biskupy sa venujú aktuálnej situácii a niektorým posledným aktivitám KBS. Sumarizuje Julia Kavecká.
Biskupy sú v Badíne už od nedele. Dva dni absolvovali mediálne školenie zamerané na zlepšenie komunikačných zručností a efektívnejšiu spoluprácu s médiami. Prvý deň školenia patril vnútrocirkevnej komunikácii. Druhý bol venovaný odbornej diskusii o mediálnych trendoch a potrebe otvorenej komunikácie cirkevných predstaviteľov s verejnosťou. V praktickej časti si biskupy vyskúšali simulovanú tlačovú besedu, nahrávanie rozhovorov na kameru a ďalšie cvičenia, ktoré zaznamenané výstupy analyzovali spoločne. Počas plenárneho zasadnutia si vypočujú informácie o druhom zasadnutí 16. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov o synodalite, na ktorom sa zúčastnili v Ríme aj prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim a košický pomocný biskup Marek Forgáč. Pred svätým rokom 2025 si biskupy vypočujú nové informácie o príprave celoslovenských a diecéznych aktivít. Venovať sa budú aj téme národnej púte Slovákov do Ríma, ktorá je naplánovaná na začiatok apríla. Liturgická komisia KBS predstaví návrh na schválenie slovenského znenia zbierky omši o preblahoslavenej Panne Márii. Biskupy tiež budú hovoriť o januárovom stretnutí so zástupcami diecéz a eparchií, kňazov, zasvetených osôb a laikov, ako aj zástupcov inštitúcií, spoločenstiev a hnutí, ktoré sa už tradične koná v Nimnici. Venované bude svätému roku na tému Pútnici nádeje.
Ústav pamäti národa otvoril včera v Poradí 14. ročník multižánrového festivalu Slobody, ktorý vyvrcholí 17. novembra. Pri tejto príležitosti udelil trom osobnostiam ceny Ústavu pamäti národa. Na mieste nahrával Ľudovít Malík.
Festival Slobody patrí už medzi štandardné festivaly Bratislavy a tento rok je jeho hlavnou témou 35. výročie Nežnej revolúcie. O cieľoch festivalu hovorí predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš.
Festival Slobody prostredníctvom množstva rôznych podujatí, rôznych žánrov pripomína skrivodlivosti, ktoré napáchali minulé režimy a tým zvýrazňuje hodnoty slobody, demokracie, ale aj humanizmu, ktoré sú veľmi dôležité aj v tomto období, v období, ktoré žijeme.
V pondelok festival otvorili slávnostným koncertom u Klarisiek. V rámci neho odovzdali trom osobnostiam ceny Ústavu pamäti národa. Prvé dve ceny dostali Jozef Krutý a Alojz Lenkavský. Treťou ocenenou bola Kristýna Vlachová. Opäť hovorí Jerguš Sivoš.
Slavnostné otvorenie Festivalu Slobody je naozaj dôstojnou príležitosťou, ako oceniť ľudí, ktorí sa postavili komunistickému režimu, alebo naopak vyzdvihnúť tých, ktorí nám pripomínajú toto obdobie. V tomto roku oceníme dvoch bývalých politických väzňov, ktorí v 50. rokoch rozširovali letáky upozorňujúce na formy, ktorými komunistická strana vládne v Československu. Napokon oceníme režisérku Kristínu Vlachovú, ktorá mapovala prostredníctvom dokumentárnych filmov nielen osudy politických väzňov, ale aj proces vyrovnávania sa s komunistickým režimom na Slovensku.
Festival Slobody je multižánrovým festivalom, čo znamená, že si v ňom každý niečo nájde. Program nám priblížil riaditeľ festivalu Jan Endredy.
Ponúkame štvordňovú filmovú prehliadku v kine Lumier, Festival Slobody pod pyramídou, teda rozhlasové vysielanie na vlnách Rádia Devín. Potom máme celý rad divadelných predstavení, predovšetkým na malej scéne STU víkend 9. a 10. novembra a v činohre Slovenského národného divadla predstavenie a projekt Tatarka.
Viac informácií o programe festivalu nájdete na internetových stránkach festivalslobody.sk.
Rehoľa milosrdných bratov si včera v Bratislave osobitnou zádušnou bohoslužbou pripomenula všetkých pacientov i spolupracovníkov, ktorí v jej nemocnici skonali počas uplynulého roka. Išlo o 107 ľudí, za duše ktorých odslúžil svetu omšu dominikán páter Pius Majerovič, ktorý vykonáva duchovnú službu v Bratislavskej univerzitnej nemocnici s poliklinikou milosrdných bratov. Ďalšie informácie pripája Andrea Eliášová.
Každoročná novembrová spomienka na zosnulých pacientov i spolupracovníkov je v Reholi milosrdných bratov už dlhoročnou tradíciou. Rehoľa na ňu pozýva aj rodiny a príbuzných zosnulých. Páter Pius Majerovič najprv v úvode prítomne v kostole milosrdných bratov pripomenul.
Chceme prosiť Božie milosrdenstvo. Chceme sa za nich modliť. Veľa z nich odišli na večnosť zmierení s Bohom a prijatím sviatosti zomierajúcich. Chcem pamätať na spásu ich nesmrteľných duší.
V homílii ešte zdôraznil.
Mnohí možno práve dnes, jaká tejto svätej omši, budú už môcť vstúpiť do neba.
Na bohoslužbe nechýbal ani riaditeľ nemocnice milosrdných bratov Tibor Kesegi a riaditeľ majetkovej správy Michal Tinák, ktorí si uctili aj zosnulých členov Rehole, pochovaných v krypte pod kostolom. No a okrem modlitby za ich duše sa na tomto mieste aj spomínalo. Napríklad na životy rehoľníkov, ktorí pomáhali po páde komunizmu oživovať v Bratislave charizmu milosrdných bratov. Jedným z nich bol aj páter Rudolf Václav Benc, no a pri jeho náhrobku Michal Tinák ostatným pripomenul.
Veľmi skromný, už po porážke nemohol hovoriť, ale mám v pohľade velikánsku lásku, ktorú vidieť, že miluje všetkých, koho stretol.
Ďalej sme sa v priestore krypty ešte dozvedeli.
To je všetko plné milosrdných bratov, to je od idolátorí.
Na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady dnes Trnavská univerzita v Trnave udelila titul doktor honoris causa dvom zahraničným odborníkom. Novými čestnými doktormi sa stali Emmanuel Jovelin z Francúzska a Jaap Kóc z Holandska. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave tento rok oslavuje 30. výročie od svojho založenia a pri tejto príležitosti sa rozhodli udeliť titul čestného doktora dvom zahraničným odborníkom, ktorí prispeli k rozvoju univerzity. Viac k tejto udalosti dodáva Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity v Trnave.
Je pre mňa cťou, že sme na Trnavskej univerzite mohli odovzdať dva nové čestné doktoráty významným zahraničným odborníkom. Univerzitné vzdelávanie má zásadnú úlohu, a to nielen pri výchove lekárov a zdravotných sestier, ale aj v príprave profesionálov, ktorí si uvedomujú sociálne a etické povinnosti svojho povolania.
Doktor Kód je popredný odborník v oblasti tropickej medicíny, globálneho verejného zdravotníctva a zdravotníckeho manažmentu. Profesor Jovelin je popredný svetový odborník v oblasti sociálnej práce. Viac k spolupráci dodáva Marek Majdan, profesor na katedre verejného zdravotníctva a v súčasnosti aj prorektor Trnavskej univerzity pre rozvoj.
Dlhodobo príslušné katedry a celá fakulta udržiavajú kontakt s týmito ľuďmi. Oni sem pravidelne chodia, prednášajú, zúčastňujú sa projektov, pôsobia ako školitelia diplomových aj doktorandských prác a podporujú naozaj významným spôsobom rozvoj. Obaja odborníci dlhodobo spolupracujú na výskumných projektoch, zapájajú našich kolegov mladších od študentov, doktorandov až po docentov, profesorov, doktorov. Čiže veľmi, veľmi široko spektrálne a naširoko túto podporu poskytovali a ďalej poskytujú.
Vo svojej histórii udelila Trnavská univerzita čestný titul doktor honoris causa už 55 významným vedeckým autoritám. Medzi nositeľmi tohto čestného titulu je aj 25 osobností zo zahraničia.
Pápež František medzi mená nových kardinálov, ktorí budú kreovaní počas nasledujúceho konzistória 7. decembra, pripojí 61-ročného neapolského arcibiskupa Domenika Batáliu. Oznámil to Vatikán prostredníctvom hovorcu Matea Bruniho. Podľa médií ide o prekvapujúcu správu, nakoľko pápež mohol túto informáciu oznámiť počas nedeľnej modlitby Anjel Pána.
Zahraničné spravodajstvo.
Slovenského nominanta na eurokomisára Maroša Šefčoviča včera večer schválili dva kľúčové výbory Európskeho parlamentu za komisára pre obchod a hospodársku bezpečnosť, medzi inštitucionálne vzťahy a transparentnosť. Potvrdil to slovenský europoslanec Branislav Ondruš a aj týždenník Politico s odvolaním sa na troch poslancov Európarlamentu, ktorí boli súčasťou hodnotiaceho stretnutia. Informácia o včerajšom hearingu má Julia Kavecká.
Maroš Šefčovič bol prvým z 26 dezignovaných eurokomisárov, ktorý sa podrobil trojhodinovému procesu vypočutia. Predchádzala tomu podľa neho príprava, v rámci ktorej preštudoval viac než 1200 strán textu a 100 hodín konzultácií, ktoré ho pripravovali na vypočúvanie a výkon zvoreného portfólia. Šefčovič chcel precítiť priority Európarlamentu a preto za posledných niekoľko týždňov hovoril s vyše 50 poslancami.
Samozrejme, treba hodiny odpovedať na veľmi detailné, konkrétne otázky poslancov, ktorí sa týmto témam venujú častokrát viac, než je to volebné obdobie veľmi náročné a preto tá príprava je potrebná, ale chcem oceniť, že bola sféra náročná, otázky boli ťažké, ale zase musím povedať, boli férové a myslím si, že veľmi dobre odrazili, čo sú priority pre Európsky parlament.
Slovenský nominant na eurokomisára očakával, že bude veľmi veľa otázok a emócií spätých so všetkým, čo sa týka Mercosuru, so všetkým, čo sa týka dohôd o voľnom obchode a veľmi zložitou situáciou našich farmárov.
Sám cítim, že bude veľmi potrebné investovať veľmi veľa do komunikácie, do vysvetľovania, do takisto aj objasňovania, čo veríme, že tie dohody, o ktorých sa negocie, budú dobré nielen pre priemysel, ale takisto aj pre poľnohospodárov.
Pripomenul, že Európska únia je svetová veľmoc vo svetovom obchode a je potrebné, aby každým novým podpisom dohody o voľnom obchode poľnohospodári získavali exportný potenciál, aby sa zaistilo, že sa zisky z obchodných zmlúv premietnú aj do vreciek farmárov.
To veľmi silne indikuje, kde musíme robiť viac, aby sme týchto veľmi dôležitých aktérov európskej ekonomiky dostali na tú stranu tých dobrých, výhodných obchodných dohôd, ktoré sa budem snažiť vynegociovať a dotlačiť za tú celú čiaru.
Predsedovia Výboru pre ústavné veci a Výboru pre medzinárodný obchod, ktorí vypočúvaniu spolupredsedali, sa na následnej tlačovej konferencii spoločne zhodli, že Maroš Šefčovič podal dobrý výkon, dokázal hodnoverne odpovedať na otázky a podľa ich slov niet pochybnosti o tom, že získa jemu zverené portfólio.
Občania Spojených štátov si dnes po 4 rokoch volia prezidenta. V ostro sledovanom súboji o Bielý dom proti sebe stoja kandidátka demokratickej strany Kamala Harrisová a republikán Donald Trump. Predvolebné prieskumy naznačujú tesný výsledok, čo potvrdil aj prvý výsledok z malej komunity Dixville Notch v americkom štáte New Hampshire. Obaja kandidáti tu získali po 3 hlasy. Ďalšie informácie k voľbám v USA nahral Jozef Pikula.
Desiatky miliónov voličov svojimi hlasmi rozhodujú nielen o prezidentovi, ale aj o novom zložení 435 člennej snemovne reprezentantov a tretine 100 členného senátu Spojených štátov. Otváracie časy volebných miestností sa v jednotlivých štátoch líšia. V najmenej jednej obci v štáte New Hampshire mohli voliči hlasovať už od polnoci miestneho času. Prvé volebné miestnosti sa podľa denníka The Guardian zatvoria na východe štátu Kentucky a vo väčšine štátu Indiana už o 18. hodine miestneho času. Hoci oficiálnym termínom tohto ročných volieb 5. november, v predstihu stihlo svoj hlas jednému z kandidátov odovzdať približne 80 miliónov ľudí. O víťazovi rozhodne na základe výsledkov volieb zbor voliteľov, v ktorom má každý štát určený počet hlasov. Celkovo je ich 538 a úspešný kandidát musí získať viac ako polovicu, teda najmenej 270 hlasov. Najviac voliteľov až 54 má Kalifornia. Najväčšia pozornosť sa však v amerických voľbách sústredí na tzv. Rozhodujúce štáty alebo swing states, kde sú šance oboch kandidátov na víťazstvo mimoriadne vyrovnané. Do tejto skupiny tento rok patrí 7 štátov: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Severná Karolína a Wisconsin. Búrlivú predvolebnú kampaň poznačil pokus o atentát na Trumpa počas zhromaždenia v Pennsylvánii či stiahnutie kandidatúry súčasného prezidenta Joea Bidena. Kamala Harrisová, súčasná viceprezidentka USA, získala nomináciu demokratickej strany do prezidentských volieb po Bidenovom odstúpení. Ex-senátorka a bývalá generálna prokurátorka v štáte Kalifornia aby sa v prípade víťazstva stala historicky prvou ženou na poste prezidenta USA. Trump je kandidátom republikánskej strany na prezidenta tretíkrát po sebe. V roku 2016 zvíťazil v súboji s Hillary Clintonovou a stal sa 45. prezidentom USA. O 4 roky neskôr sa však neúspešne uchádzalo znovu zvolenie, keď ho zdolal demokrat Joe Biden. Trump však odmietol uznať porážku a tvrdil, že došlo k rozsiahlým volebným podvodom. V máji 2024 sa stal prvým ex-prezidentom Spojených štátov, ktorý bol odsúdený za trestný čin.
Krátko zo sveta.
6 ľudí prišlo o život a najmenej 16 utrpelo zranenia. Pri dnešnom útoku ruských síl na mesto Záporožie, ležiace na juhovýchode Ukrajiny, neďaleko frontovej línie. Oznámil to gubernátor záporovskej oblasti Ivan Fedorov, podľa ktorého na mieste zásahu vypukol požiar. Počet severokorejských vojakov v ruskej Kurskej oblasti sa opäť zvýšil. Podľa včerajších údajov amerického ministerstva obrany je ich celkový počet v oblasti hraničiacej s Ukrajinou približne 10 tisíc. Kiev hovorí o asi 11 tisíc vojakoch. Najmenej 29 Palestínčanov zahynulo dnes pri izraelských leteckých útokoch na stany vysídlencov vo viacerých oblastiach pásma Gazy. 20 ľudí zahynulo v meste Baed Lahia na severe palestínskej enklávy a ďalší v meste Dar al-Balah a v meste Zavajdá. Severná Kórea dnes odpálila balistickú raketu smerom k Japonskému moru. Podľa japonskej pobrežnej stráže však raketa dopadla až do mora. K odpáleniu došlo len niekoľko hodín pred začiatkom dnešných prezidentských volieb v USA. Futbalisti Slovana Bratislava chcú v dnešnom večernom zápase Ligy majstrov proti Dynamu Záhreb získať prvé body. Práve proti záhrebskému tímu majú zrejme najväčšie šance. Ani majster chorvátskej súťaže však nie je ľahké sústo. Na konte má 4 body za remízu s Monakom a triumf na pôde Salzburgu. Hovorí tréner Slovana Vladimír Weiss starší.
Vieme, čo nás čaká. Vieme, že to bude ofenzívny futbal. Uvidíme Dynamo tréner. Má dve zostavy, áno, niekedy hra defenzívnejšie, niekedy ofenzívnejšie. Ja si myslím, že príde s ofenzívnejšou zostavou a my nemáme toľko na výber, ako sme mali predtým, pretože tí hráči niektorí sú zranení, ale tí, ktorí vyjdú, ja verím, že vyjde tá najsilnejšia zostava, ktorú momentálne máme s tou kvalitou, ktorú máme v ofenzíve, či je to Marko, či je to Strelec, či je to Tigran a uvidíme, koho zvolím ešte ofenzívnejšieho hráča, alebo či vystúžime viacej stred pola.
Výkop zápasu Slovana s Dynamom Záhreb je na tehelnom poli na programe o 18:45. Futbalisti SK Slovan Bratislava do 19 rokov zaznamenali druhú remízu v mládežníckej lige majstrov. V dnešnom zápase 4. kola ligovej fázy hrali v Senci s Dynamom Záhreb nerozhodne 2-2, hoci ešte 10 minút pred koncom prehrávali 0-2. Rovnakým výsledkom sa skončila ich oktobrový duel na ihrisku Žirony. Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie sa pred odchodom na nemecký pohár v Bratislave hlásili včera na zraze všetci nominovaní hráči. Realizačný tím musel urobiť dve zmeny. Pre zdravotné problémy vypadli z kádra obrancovia Oliver Turan a Marek Ďaloga a nahradili ich Adam Žiak s Dávidom Romaniakom. Na tradičné novembrové podujatie pocestuje 9 hráčov zo slovenskej a 13 českej extraligy. Jedným z lídrov by mal byť Peter Cehlárik. 29-ročný útočník chýbal v nominácii tímu na úspešnom finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, no na tohto týždňovom nemeckom pohári bude jedným z najskúsenejších hráčov mužstva.
Teraz máme tento turnaj pred sebou a skladá sa tým znova podľa mňa majstrovstva sveta. A to je teraz prvý gól aj pre mňa, dostať sa tam a hrať čo najlepšie, ako viem, aby tréneri verili a aby som dostal tú hru aj ďalej potom.
Debut v A-tíme čaká na nemeckom pohári 20-ročného brankára Rastislava Eliáša, ktorého prekvapila nominácia a teší sa aj na spoluprácu s trénerom brankárov Jánom Lašákom.
Tá brankárska komunikácia v reprezentácii, aj komunikácia, aj komunita je veľmi dobrá. A tým, že prešiel som si vlastne každou mládežníckou kategóriou, chodili sme pravidelne na brankárske VTBčka, tak poznáme sa dobre, ale doteraz som ešte nemal vlastne nikdy s ním možnosť týždeň spolupracovať, ktoré sa na to veľmi teším.
Slovenskí reprezentanti sa do súťažného diania zapoja vo štvrtok, keď nastúpia proti Rakúsku. Následne ich čakajú zápasy s domácimi Nemcami a s Dánmi. Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili v noci na dnes na ľade Edmontonu Oilers 3-0. Slovenský útočník Tomáš Tatar sa do kanadského bodovania nezapísal. Obranca Šimon Nemec sa nedostal do zostavy.
Počasie.
Tlakovú výš so stabilným počasím budeme mať podľa meteorológa Petra Jurčoviča na Slovensku až do konca tohto týždňa.
Predpovede budú ako jedna za druhou. V podstate môžem povedať predpovede na zajtra, to platí aj na štvrtok, piatok, sobotu aj na nedeľu. Takže v noci jasno až polojasno. Lenže v jesenných mesiacoch už, keď je tu tlaková výš, obyčajne pribúdajú hmly. Či sa budú udržiavať len 2-3 hodiny po východe slnka, alebo to bude celé predpoludne, alebo až dokonca aj celý deň, to sa dá ťažko povedať. A čo sa týka mrazov, tak stále môžeme rátať s tým, že v horských dolinách minus 5 až minus 8 a na juhu tak okolo 0, no, plus 2, minus 2, ako kde. A cez deň potom oteplenie zajtra na 13 stupňov, vo štvrtok, no možno aj 14 bude, piatok asi tiež. A to platí aj na sobotu, to platí aj na nedeľu.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po rozprávke na dobrú noc pozývame od 20:10 počúvať reláciu Duchovný obzor. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.